innan við merki á Jökuldal sem stendur austan við Jökulsána er ólegt gil sem kallað tregagil og eftir því fellur ás sem heitir tregagilsá. Gilið svo hátt og illt yfirferðar að það aðeins á einum stað að hægt að fara með hest yfir það og þó svíjað eins á en sé ekki vatnmiskil. En aftur niður við jöklu, þar sem hún fellur við jöklu og það einhvert vað af henni þar, heldur skap. En það krókur tölverður að fara ofan og það eða farið við dalinn. En sem tilefnið þess að gil þetta kallað tregagil svo sögn að kona í merki hafi verið úti á túni með barn í vöggu og var að hirða hey en hafði barnið í vöggunni þar hjá sér. Allt í einu steypir örn sér niður á háa lofti og remmir barnið í klæðnar og flýgur inn yfir ána. En ekki var heimanum að þessi kona ein og hún ljópa og elti örnina eða örnir réttur og svo. Og en hún settist í klettin innan við ána og þar horfði hún á meðan örnin átti barnið. Og það kemd við trega móðurinnar sem sá barnið sitt þannig fara.